Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtab boshlig'i general Charles Braun bilan juda noodatiy telefon suhbati o'tkazdi. Ramzan Qodirov Ukraina soldatiga o'zini o'zi otishni taklif qildi. Malta hukumati esa Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarovaga mamlakatga kirishga ruxsat bermadi. Ukraina urushining 1016 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Ukrainadagi harbiy aviabazaga zarba berganini da'vo qildi. Ukraina esa rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, rus qo'shinlari Ukrainadagi harbiy aerodrom, o'q-dori omborlari hamda shaxsiy tarkib va texnikalar joylashgan pozitsiyalarga qator havo hujumlari uyushtirgan. Ayni paytda Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari o'nlab Ukrain dronlarini ham urib tushirgan. Vazirlikning qayd etishicha, Rossiya kuchlari Kursk viloyatida dushman nishonlariga zarbalarni davom ettirgan. Ukraina qurolli kuchlari boshlab esa o'tgan kun davomida Ukraina qo'shinlari Kharkiv, Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishlarida 100 dan ortiq janglar bo'lib o'tgani hamda Rossiya armiyasining ko'plab hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. ABC va New York Times nashrlarining xabar berishicha, Rossiya bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov o'tgan hafta AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Charles Braun bilan juda noodatiy telefon suhbati o'tkazgan. ABC telekanali xabariga ko'ra, Gerasimov 27 noyabr kuni Braunga qo'ng'iroq qilib, O'rta Yer dengizida Rossiya kemalaridan gipertovushli raketalarning yaqinda sinovdan o'tkazilishi haqida ogohlantirgan. 3 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi sinov O'rta Yer dengizining sharqiy qismida bo'lib o'tganini ochiq e'lon qildi. New York Times gazetasining yozishicha, Gerasimov amerikalik hamkasbiga Kreml Oreshnik deb ataydigan yangi raketaning sinovi Biden ma'muriyati Ukrainaga Rossiya hududidagi nishonlarga Atakamsdan foydalanishga ruxsat berishdan ancha oldin rejalashtirilganini aytgan. Generallar suhbatning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin raketa hujumini Rossiya hududiga birinchi Atakams zarbasiga javob sifatida taqdim etgandi. Rossiya armiyasi esa o'z saflarini talabalar, bomjlar va mehnat migrantlari hisobiga to'ldirishga zo'r berib harakat qilmoqda. Bu kadrlar Rossiyaning qurilishlaridan birida tasvirga olingan. Qurilish maydonidagi qo'lga olingan muhojirlarga harbiy kiyimdagi shaxs Ukraina urushida ishtirok etish uchun mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash taklif qilmoqda.
Kontrakt 1 yildan 5 yilgacha tuziladi. Kontrakt tugaganidan keyin sizga Rossiya pasporti beriladi. Sizga hech qanday ishga ruxsatnoma kerak bo'lmaydi. 100% urush harakatlari ketayotgan zonada bo'lasiz, har oy maosh ketadi. Har holda bu yerdagidan ko'p topasiz. Sanatoriya sharoitida davolanasiz, hayotingiz sug'urtalanadi. Harbiy harakatlar veterani unvonini olasiz.
So'z oxirida rus harbiysi xohlovchilar bormi degan savolga hech bir muhojir qo'l ko'tarmaganini ko'rib, demak, yurtingizga jo'naysiz deya xulosa qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Gruziya hukumatini Rossiyaga qaramlik sari intilishda aybladi. Zelenskiyning mazkur bayonoti Gruziyada 6 kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari fonida yangradi.
Donetsk yo'nalishini sezilarli kuchaytirishimiz kerak. Bu uchun esa hamkorlarimizdan qurol-yarog' yetkazib berish talab qilinadi. Armiyamizning qurol-aslaha zaxirasi, texnologik imkoniyatlari qancha ko'p bo'lsa, Rossiyaning hujum salohiyatini shunchalik samarali yo'q qila olamiz hamda jangchilarimizning hayotini yaxshiroq himoya qila olamiz. Bu borada hamkorlarimiz bilan batafsil muzokaralar olib boryapmiz. Shuningdek, ko'proq uzoq masofali qurollarga ega bo'lish uchun mudofaa ishlab chiqarish salohiyatimizni oshirish ustida ham ishlayapmiz.
Gruziyada amaldagi hukmron Gruziya orzusi partiyasi 26 oktyabrda o'tkazilgan saylovlardan keyin parlament ustidan nazoratni saqlab qoldi va bu yirik noroziliklarni keltirib chiqardi. Saylov shuningdek Gruziyaning Yevropa ittifoqiga intilishlari bo'yicha referendum bo'lib ham xizmat qildi deyish mumkin. Muxolifat va prezident Gruziya orzusi partiyasini Rossiya yordami bilan saylov natijalarini soxtalashtirishda aybladi. Gruziya hukumati va Kreml bu ayblovlarni rad etib, parlament sessiyalarini boykot qildi. Ommaviy norozilik namoyishlari hukmron partiyaning Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'yish qaroridan keyin yanada kuchaygan. Politsiya poytaxt markaziy xiyoboniga to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun suv purkagich va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanmoqda. Payshanba kunidan beri ommaviy namoyishlarda 300 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan, politsiya bilan to'qnashuvda 100 dan ortiq odam jarohat olgan. Gruziyada politsiya xodimlari muxolifat partiyalarini ofisda tintuv o'tkazmoqda. Bu haqda Ozodlikning Gruzin xizmati va Tbilisi Live Telegram kanali xabar berdi. Kuchlatar xodimlar xususan Ahali, Droa, Girchi ko'proq erkinliklar partiyalarining ofislariga, shuningdek Birlik Milliy harakat muxolifat partiyasining yoshlar tashkiloti ofisiga bostirib kirib tintuv qilgan. Ahali partiyasi asoschisi va o'zgarishlar uchun koalitsiya yetakchilaridan biri bo'lmish Nika Gvaraniya, shuningdek koalitsiya a'zosi Gela Hasaya qo'lga olingan. Mavari xabarida muxolifatning bir necha lideri ushlangani aytiladi. Bloger va siyosiy muhojir Nikolay Levshich yozishicha, politsiya 7 kishini hibsga olgan. Tintuvlar Jinoyat kodeksining 225 moddasi, ya'ni guruh bo'lib zo'ravonlik qilishni uyushtirish, zo'ravonlikka rahbarlik qilish va bezorlik bo'yicha olib borilmoqda. Politsiya bir necha partiya va nohukumat tashkilotlar ofislarida tintuv o'tkazmoqda. Bu muxolifatni qo'rqitishga urinish deya o'zgarishlar uchun koalitsiyaning boshqa bir yetakchisi Nika Meliyadan iqtibos keltiradi Interfax. Meliyaga ko'ra, hukumatning bunday xatti-harakatlari norozilik yanada keng yoyilishiga olib keldi. Gruziyada namoyishlar 28 noyabrdan beri davom etmoqda. Ommaviy norozilik bosh vazir Irakli Kabahidze Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralar 2028 yilgacha to'xtatilganini e'lon qilganidan so'ng boshlandi. O'tgan vaqt ichida kuchlatar xodimlar 300 ga yaqin kishini hibsga oldi. Kabahidze namoyishlarni muxolifat va nohukumat tashkilotlar uyushtirganini aytdi. Ukrainada Rossiya armiyasiga qarshi kurashayotgan Gruziya legioni hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashish uchun Gruziyaga qaytishni rejalashtirayotgani haqidagi da'volarni rad etdi.
Gruziya legioni gruzin xalqi bilan birga. Biz harbiy tuzilmamiz va radikal bayonotlar qilishga imkonimiz ham, haqqimiz ham yo'q. Gruziya jamiyatining bir qismi bo'lgan barcha gruzinlar kabi biz ham fuqarolarmiz. Biz Gruziyaga borib, boshqa barcha namoyishchilar bilan norozilik bildirardik, lekin afsuski, Gruziya hukumati bizni Rossiyaga ekstraditsiya qiladi. Yana bir asosiy sabablardan biri Ukraina yordamga muhtoj va biz hozir Ukrainani tark etishga haqqimiz yo'q va shunchaki hamma narsadan voz kechib, norozilik namoyishiga chiqishga haqqimiz yo'q. Gruziya jamiyati, gruzin xalqi, gruzin yoshlari hozir sodir bo'layotgan voqealarga qarshilik ko'rsatishga, qayta saylanishga va mamlakatimizni yana bir bor ishg'ol qilmaslik uchun qo'lidan kelganini qilishga kuchi yetarli.
Gruziya poytaxtidagi minglab namoyishchilar o'tgan kuni parlamentga yana yig'ilib, hukumat partiyasining Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish haqidagi qarorga norozilik bildirgandi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning Ukraina harbiy asirlari yonida olingan videosi chiqdi. Videoda Qodirov ulardan biriga o'zini o'zi otishni taklif qilgan. Voqea Grozniy markazida Checheniston rahbarining aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi oldidan bo'lgani aytilmoqda. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Qodirov u yerga o'ljaga olingan Bradley mashinasida borgan. Qodirovning qo'riqchilari unga qo'shib 12 nafar Ukrain asirini olib borganlar. Checheniston rahbari ulardan biriga o'zini otishini uchun to'pponcha taklif qilgan.
To'pponcha bersam o'zingni otasanmi? Axir urush bo'lyapti, qancha odamlar o'ldirilyapti. Sen ham o'ldirgani, o'lgani bo'lgansan urushga. Men senga to'pponcha beraman, o'zingni otasan, qahramonlar kabi o'lasan.
Agentstva nashri Qodirov o'zini o'ldirishni taklif qilgan asir ismi Ukrainada bedarak yo'qolganlardan bazasida turadigan 22 yoshli Nazar Darafiyev ekanini aniqladi. Darafiyev 2024 yil 12 fevralda Avdiivka ostonasida yo'qolgan. Checheniston rahbari Ukraina harbiy asirlarini qarshisida saf torttirib, ularni Amerika sun'iy yo'ldoshlari suratga olgan strategik muhim obyektlar tomiga joylashtirmoqchi ekanini aytgan. Avvalroq Ahmad Qodirov nomidagi maxsus politsiya polki binosiga Ukraina droni hujum qilgan xabari chiqqandi. Qodirov to'g'ridan to'g'ri muloqot chog'ida buni tasdiqladi. Unga ko'ra hujumda tinch aholi jabrlangan. Bu dronlarning ikkinchi hujumi. Oktyabr oyi oxirida Gudermesdagi Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universiteti dron hujumiga uchragan edi. Qodirov o'sha hujumda Ukraina asirlari halok bo'lganini iddao qilgan. Suriyalik isyonchilar Suriya shimolidagi hukumat nazorati ostidagi keng hududlarga yurib, mamlakatning eng yirik shahri va xalqaro aeroportining katta qismini hamda yaqin atrofdagi o'nlab qishloq va shaharlarni egallab oldi. Salafiy jihodiylar guruhi Hayot Tahrir Asham boshchiligidagi isyonchilarning shimoliy Suriyaga hayratlanarli hujumi mamlakatda 2020 yil mart oyida mojaroda raqib tomonlarni qo'llab-quvvatlayotgan Turkiya va Rossiya vositachiligida sulh bitimidan buyon eng og'ir to'qnashuvlarni keltirib chiqardi. Isyonchilarning bu harakati Livanning Hizbulloh guruhi so'nggi bir necha yil ichida o'z jangarilarining ko'p qismini Livanga olib chiqib ketgani va mojaroda muhim rol o'ynagan Rossiya Ukrainadagi urush botqog'iga tushib qolgani sababli sodir bo'ldi. Halab viloyatining katta qismini va Idlib viloyatining janubiy qismlarini egallab olgandan so'ng isyonchilar markazdagi Xama shahri tomon yurishga urindilar, biroq hozircha Bashar al-Asad kuchlari va tarafdorlari tomonidan to'xtatilgan. Rossiya va Suriya harbiy havo kuchlari o'tgan kunlarda o'nlab havo hujumlarini amalga oshirib, isyonchilar orasida katta talafotlar keltirganini iddao qildi. Suriyada 5 ta davlat, jumladan mamlakat sharqida qo'shinlari joylashgan AQSh, Suriya shimolining bir qismini nazorat qiluvchi Turkiya, Golan tepaliklarida mavjud bo'lgan Isroil va Asadning asosiy qo'llab-quvvatlovchi bo'lgan mintaqa va Eron ham bor. Rossiya hukumat nazorati ostidagi hududlarda asosan O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan bo'lib, u sobiq Sovet ittifoqidan tashqaridagi Tartusdagi yagona Rossiya harbiy dengiz bazasi joylashgan. Malta hukumati Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi boshlanishiga bir kun qolganda Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning vizasini bekor qildi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi viza bizga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra degan vaj bilan bekor qilinishini misli ko'rilmagan holat deb atagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 5-6 dekabr kuni o'tkazilayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida ishtirok etish uchun Maltaga kelgan. Kommersantning yozishicha, bu Lavrovning 2022 yil fevraldan beri Yevropa ittifoqi davlatiga ilk safari. Zaxarova o'z Telegram kanalida 1 yil muqaddam rasmiy Safiya unga Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishiga, Makedoniyada o'tajak yig'ilishiga yo'l olgan Rossiya delegatsiyasi uchog'ida Bolgariya ustidan uchib o'tishni taqiqlab qo'yganini eslagan. Malta hukumati esa ayni parvoz oldidan vizani bekor qilishdi deb yozdi u. 2024 yilning iyunda Ruminiya YHXT'ning parlament assambleyasi sessiyasida qatnashish uchun borishi rejalangan Rossiya delegatsiyasi a'zolariga viza berishni rad qilgan. Ruminiya tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli Rossiya Federatsiyasi delegatsiyasining hech bir a'zosiga viza berilmasligi va ular mamlakat hududiga kirishiga ruxsat etilmasligini bildirgan. Bunga javoban iyul oyi boshida Federatsiya Kengashi va Davlat Dumasi Rossiya delegatsiyasining YHXT parlament assambleyasidagi ishtiroki va badal to'lashni to'xtatib turishini e'lon qilgan. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Maqsad ishchi o'rnini kengaytirish.
Mehnati halolki, zindagisi pesh bera.
O'shaning uchun men o'zim o'lkamda o'ynab kun keladi.
Muattar, Aygul va Mavzuna. Bu uch ayol Farg'ona vodiysida tutashgan turli davlatlarda yashashiga qaramay, hayot hikoyalari bir-biriga juda o'xshaydi. Agar siz biroz tushkunlikka tushib qolgan bo'lsangiz, ularning hikoyasi sizga kuch berar. Agar biror biznes boshlamoqchi bo'lib, nima ish qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga g'oya berar degan niyatda bu 3 hikoyani bir yerga to'pladik. Sizga esa uni tomosha qilish, agar yoqsa, yoqdi tugmasini bosish va malol kelmasa fikrlaringizni izohda yozishgina qoldi. Hikoyamizning birinchi qahramoni Farg'ona viloyatining Furqat tumanida yashovchi Gulchi Muattar bo'ladi.
30,000 40,000 rayhon sotdik. Donasi 1000 so'm bo'lganda ham yetadi daromadi. O'zi tayyor bo'lsa 200 so'mga bormasdan tayyor bo'ladi.
Hisoblab ko'rdingizmi? Bir yilda birgina rayhon ekib sotishdan Muattar taxminan 25 million so'm yoki 2000 dollar atrofida sof foyda ko'rmoqda. Ammo uning biznesi faqatgina rayhon bilan cheklanmagan. U boshqa turdagi gullarni ham yetishtirib, sotish bilan shug'ullanadi.
Oqidan ham qo'shing.
Oqidan olib qo'ydim opa sizga. Ha, Naymanchadagi Gulchi opamiz. Klientimiz yerga yoriq tushgandan beri gul tashlayapmiz dadam bilan.
Yerda turaveradi.
33 yoshli Muattarning nomi bir yil ichida o'zi yashayotgan Furqat tumanidan chiqib, ancha uzoqlarga yetib bordi. Avvaliga gul olib sotish bilan boshlangan ish tez orada rivojlanib, bugungi kunda bir nechta ayolni ish bilan ta'minlayotgan muvaffaqiyatli biznesga aylandi.
Jo'l o'zimizda bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik, natija kutganimizdan a'lo. Bunga agar e'tibor berib qaralsa, anchagina daromad bo'ladi, chunki 200 mingtadan mayli 100 mingtasi chiqsin, 50% chiqqan taqdirda ham 5000 6000 bo'lsa bitta qalamcha endi hisoblab chiqarib yuboriladi. Bitta qalamcha
5000 6000
bo'lganda, ha, bir yilda tayyor bo'lganda ham buni suvni kuyib turasiz xolos. Har kuni ortiqcha e'tibor talab qilmaydi.
Shunga qaramay Muattar elektr ta'minotidagi uzilishlar kabi qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib harorat saqlaymiz. Manoni ichi 80 bo'lib ketadi-da. Issiqda. O'sha sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Bu to'siqlarga qaramay Muattarning o'z biznesini yanada rivojlantirishga bo'lgan qat'iyati kuchli.
Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Yana 2 ta uchastkamiz bor. Xudo xolasa daromadni faqat gulni o'ziga sarflayapmiz. Uylarni chiroyli qilib remont qilib, darro chiroyli mashina olib minmasdan maqsadimiz narigi uchastkalarda ham parnik qilish. Maqsad ishchi o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish.
Bugungi kunda Muattar o'z bilim va tajribasini boshqalar bilan bo'lishishga tayyor.
Chunki men o'zim juda ham qiyinchilikda o'rganganman buni. Borsak parniklarga kirgizishmagan yoki aytishmagan, xo'jayini bo'pti aytaman desa ayoli aytkizdirmagan, bir yil ichida juda ko'p keskin burilishlarga duch keldik biz. Endi men hozir o'zim ko'p qiynalganim uchun kim o'rganamansa hammasini aytaman.
Sizchi? Siz o'z biznesingizni boshlashga tayyormisiz? 2022-yil kunuz saytida e'lon qilingan statistik ma'lumotga ko'ra, 500,000 ortiq o'zbekistonlik ayollar chet ellarda migrant qatori ishlaydi. Hozir ham bu statistika deyarli o'zgarmagan bo'lsa kerak. Qirg'izistonning migratsiya vazirligi esa xorijga ketgan qirg'izistonlik migrantlarning 53% ayollar ekanini ma'lum qilgan. Ularning asosiy qismi Rossiyaga ketgan. Navbatdagi lavhamizning qahramoni ham ana shu 53% ayollar kabi migratsiyaga ketmoqchi bo'lgan, ammo bugungi kunda u o'z vatanida qoldi va aytishicha bundan xursand. U hozir onlayn biznes bilan shug'ullanadi.
Masalan, Rossiyaga borib ishlaganlarga juda ko'p yangi qonunlar chiqib ketdi. Millatchilikka duchor bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'p. Shunday narsani o'zimga ravo ko'rmadim. Shuning uchun o'z vatanimda rivojlanishni istayman.
Aygul hozir uyida shirinliklar tayyorlab, ularni xaridorlarga internet orqali sotadi.
O'z negiz nolmen boshlagan, hech narsam yo'q. Aqcham yo'q.
Boshlaganimda hech narsam yo'q edi. Pulim yo'q, erim yo'q. 2 nafar yosh bola bilan nima qilaman deb o'ylab yurganimda qandolatchilikni o'rgatuvchi o'quv kursini ko'rib qoldim. Rossiyada ishlab yurgan ukalarimga men kursda o'qimoqchiman, yordam bera olasizlarmi deb yozdim. Ular xo'p opa, sizga pul jo'natamiz deb pul jo'natishdi. Keyin o'quv kursiga bordim. Uni tugatgach endi kerakli uskunalarni qanday olaman deb otamdan pul so'radim. Otam pensiya pulidan berdi. O'sha vaqtda men uchun u qimmat mikser edi, 8000 so'mlik. Keyin shu bilan ishni boshlaganman.
Somdoq magazindan atay barib olib, o'shol menen boshladim. Eng negizgi kerakteluvchi narsalarni olib, dalish bo'lib ketdi.
Aygulning aytishicha, onlayn savdo uy bekalari uchun juda qulay ish. Uning tajribasiga ko'ra, buyurtma orqali uyda shirinliklarni pishirib, o'rtacha hisob bilan oyiga 400-500 dollar daromad topish mumkin.
Salom do'stlar, mana ke makaron stol.
Salom do'stlar, mana makaronlar ham tayyor bo'ldi. Nasib qilsa, shunday qutilarga solib sizlarga jo'natamiz. Makaronlar har kuni sotuvda bor. Ichida 8 dona bo'ladi, har biri farqli tamda. Narxi 1400 so'mdan. Savollar bo'lsa, direktga yoki WhatsAppga yozishingiz mumkin.
WhatsAppga yozsangizlar bo'ladi.
Aygul hozirda 2 qizi bilan birga ota-onasining uyida yashaydi. U topgan pullarini asosan tadbirkorlik faoliyati uchun kerakli buyumlarni olishga sarflamoqda. Bugungi kunda dunyoda 250 milliondan ortiq ayol o'z biznesini boshlab, turli sohalarda ishlamoqda. Lekin ularning yo'li har doim ham oson bo'lmagan. Oiladagi yuk va jamiyatdagi bosimlarga qaramay, ularning iroda va mehnati butun dunyodagi boshqa ayollarga ilhom manbasi bo'lib xizmat qilmoqda. Keyingi lavhamiz avtomexanik va motor ustasi bo'lgan tojikistonlik ayol haqida bo'ladi. Uning ismi Mavzuna. Mavzuna Xo'jantdagi yagona ayol avtomexanik. Jamiyatimizda asosan avtomobil ustasi deganda erkak kishi tasavvur qilinishiga qaramay, Mavzuna Xo'jantda yaxshi usta sifatida tanilib ulgurgan.
Dadi beda oku.
Mavzunaga bu hunar otasidan meros qolgan. U ustachilik sirlarini dastlab otasidan o'rgangan. Keyin esa kasb hunar litseyiga o'qishga kiradi. O'qishni bitirgach esa ushbu ustaxonani ochadi.
Xadavoy.
Biz motor ta'miri, yurish tizimi, pardozlash, tashxis va mashinaning boshqa tizimlarini ta'mirlay olamiz.
Mavzuna hozir o'z ishining mohir ustasiga aylangan. Ammo ishni boshlash oson bo'lmagan. Mijozlar avvalda oddiy bir ayol bu ishlarning uddasidan chiqa olishiga ishonishmagan.
Erkaklar qiziqib kelishadi. Bu gap rostmi yo yolg'onmi? Usta ayol rostdan ham bormi yoki yo'qmi deb. Ishi bo'lmasa ham bir marta ko'raychi, haqiqatdan ham tuzata olarmikin deydiganlar bor.
2 farzandni yolg'iz tarbiya qilayotgan Mavzuna uchun bugungi darajaga kelish oson bo'lmagan. U bu yo'lda turli qiyinchiliklar bilan to'qnashgan. Ammo sabr-toqat va yaxshi insonlarning qo'llovi bilan u muammolarni oshib o'tishga erishdi.
2013 yildan bugungacha Chikalov shahrida ijarada yashayman. Lekin Xudoga shukr hayotim oldinga ketyapti. Bolalarimning qorni to'q, usti but. Men kelajakda katta ta'mirxona qurib, ayollarni qo'llab-quvvatlamoqchiman. Toki ular halol mehnat bilan hayotlarini oldiga sursin.
Dunyodagi tadqiqotlarga ko'ra, ayollar o'z bizneslarini boshlaganda ko'p hollarda erkaklarnikiga nisbatan 20% kam investitsiya bilan ish boshlaydi. Shunday bo'lsa-da, ular ish o'rinlari yaratishda ayniqsa mahalliy darajada ahamiyatli hissa qo'shmoqdalar. Buning isbotini o'z tajribalarini boshqalarga o'rgatish, ayollar uchun ish o'rni yaratishni maqsad qilgan muattar Aygul va Mavzunaning hikoyalarida ham ko'rdik. Mazkur material Ozodlik radiosining Farg'ona vodiysi byurosi tomonidan tayyorlandi. Byuro O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston chegaralarida kesishgan Farg'ona vodiysida yashayotgan insonlar hayoti, tarixi va bugungi kun voqealarini qiziqarli videolavhalar orqali yoritadi. Agar siz ham hayotingizdagi muammo yoki yutuqlar bilan bizning ijtimoiy tarmoqlardagi hisoblarimizda bo'lishni istasangiz, bizga Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Bugungi dastur bo'yicha fikrlaringizni esa izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men, Davron Xotam bo'ldim. Sog' bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Davolansam, ro'zg'orga yetmaydi. Ro'zg'orga ishlatsam, davolanishimga yetmaydi. Imkonim bo'lmay qoladi. Davolanishlarga ham 900 minglar hech qancha pul emas. Bitta dariga borsangiz balan pul. Yotoq joyi issiq bo'lsangiz, bansalar yotishga ham o'zi bo'lmaydi.
Men uyda o'tiribman. Birinchi guruhga nogironman, mana klassikadaman. Mana to'q yuradigan. Mana ayolim. Birinchi guruh bo'lib ham, ikkalamizdan birinchi guruhimiz. Bizdagi eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechga qo'yibmiz, ikkita. Shunaqa pechga ikkita. Har vaqtdan yoqamiz. 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Dori-darmon haqida o'ylamay ham qo'yaveramiz. Yaxshiroq yeb ichish masalasi o'ylamay yo'q ju, unutdik ular. Yaxshiroq yeb ichish, dori-darmon hammasi unutilgan. Endi savol, qana qilib yashaymiz?
Juda ham qiynaladi. Kalaskaga bo'lsa o'sha 1 million, agar belidan pasi ishlamasa 1 million faqat pampers uchun ketadi.
Hukumatning yalpi ichki mahsulot hajmi yildan yilga oshib borayotgani va xorijiy investitsiyalar oqimi ortayotgani haqidagi rasmiy statistikasiga qaramasdan mamlakatda aholining real daromadlari va maoshlari pastligicha qolmoqda. Inflyatsiya esa yuqori. O'zbekiston statistika agentligining ma'lumotiga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqqi 5,151,000 so'mga yetgan. Lekin ana shu 5 million so'm maoshni hamma ham olmaydi. Masalan, maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova bergan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda o'qituvchilarning o'rtacha ish haqqi 3.4 million so'mni tashkil etadi. Maktab texnik ishchilari yoki oddiy hamshiralarning maoshi esa 2 million so'mga ham yetmaydi. Bozorda 1 kilo go'shtning narxi 100 ming so'mga chiqib, bir qop un 300 ming so'm bo'lib turganida, xo'jalik uchun ishlatiladigan boshqa mahsulotlar narxini aytmay tursak ham bo'ladi. Albatta, butun oilada 2-3 kishi ishlaydi. Daromadni o'rtaga tashlab yoki qo'shimcha ishlar qilib, xalq kunini o'tkazyapti. Endi jamiyatning yana bir ojiz qatlami borki, ular ishlay olmaydi yoki yarim kuchi bilan ishlaydi. Bular nogironlar. O'zbekiston Respublikasi qonunida nogironlarga shunday ta'rif berilgan.
Nogironligi bo'lgan shaxs ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng, to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, senzor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs.
Nodir Abdullayev Xorazm viloyati Hazorasp tumanida yashaydi. 37 yoshda. Birinchi guruh nogironi. Umurtqasi sinib yura olmay qolgan. Oilali, bir nafar farzandi bor. Nodir telefon va kompyuter tuzatadigan usta bo'lib ishlaydi. Garchi uning topish tutishi boshqa nogironlarga nisbatan yaxshiroq bo'lsa-da, ammo bu ham ro'zg'orga yetmayapti.
Yaxshi kor egasi bo'lganim bilan yashash ancha qiyinlashyapti, chunki hamma narsaga baho ko'tarilib ketgan. Masalan, svet masalasida, elektr energiyasi masalasida sovuq kunlari kunimizga 100 ming so'm ketyapti svetga kunimizga. В общем, har oyga 400 ming, 500 ming ketyapti. Sovuq kunlari undan ham ko'p. Dori-darmon masalasida umuman davolanmay qo'yganmiz. Davolanishdan to'g'risaysam, davolanishdan qochyapmiz. Nimaga desa, davolanishga endi pul ham yo'q. Borib sanatoriyaga borib kelgani, bir dam olib kelgani pul yo'q. Yetmaydi bu.
Har yili 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni bayram sifatida dunyo bo'ylab keng nishonlanadi.
Maktab internatida ham sana munosabati bilan madaniy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi.
Xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etib, o'quvchi va o'qituvchilar jamoasini sana munosabati bilan qutlab, ularga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27 oktyabr kuni 2024 yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan Qizillar tuzumi oxir-oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy ijroiya qo'mitasi 1924 yil 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm Xalq Respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qora Qirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925 yil 16 fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36 yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga, Qoraqalpoqdan ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibidan 1929 yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib qo'yib, Lenin atrofida Stalinlar, nimalar Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayağı bölek deyip karamagen ular. Ularda bölüş niyeti bulmagen. Hatta ki Türkistan harbi okurugu bana keçe dururdu Uzbekistan'da. Uşapayetten ular tava 30. yıllar geçen Türkistan okurugu Türkistan deyip karagen de. Lekin biz de uzumuz içimizde bulunuşlar bu. Bana hazıram karasangiz işte bu tarmaklarda destacık deyip yazsa kette ama. Cancal. Kazak deyip yazsa kette bana şunaka. Şu narsalar uşapayetten bugün. Şimdi bana şunlarda biz bugün bugünkü avlat için, başka için bir sabah buladigen derecede kılıp organışımız gerek. Kandayı buldu, kayırda buldu, kimler vardı? Uzbekistan'da mesela şu taşkil buluşam, Bukhara'da ahir nokta koyulgen. Bukhara'da iken geçti. Asasımız bizim adamlar katlaşken de.
Mana 30 yıldan ortiq vaqtdir ki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Blogger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri, mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9-may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda, sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, bularni madaniyati bo'lmagan, bular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytaylik yoritish uchun shuni tatbiq qilish, shuni aytaylik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytaylik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib nimasini ko'zini yuzini boshqacha aytaylik ko'rsatishga harakat qiladiki bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991 yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990 yilning 1-noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991 yilning 19-avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachyovga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтганча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgani va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgani video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar men quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha olib borishim mumkin, lekin bilib qo'yinglar, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalada islom dini masalasi respublika degan nimani nima qilishim kerak? Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa, prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan qo'l bering desangiz, undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999-yil portlashlar. Andijon qirg'in. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91-yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqib qolgan edi. Al-Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haliglarni GKCHP rahbarlari kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan, shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingiz muhimligi. Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak, chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-3 ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha sovet davriga alohida baho berish kerak va sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "Ya u nima degani?" dedim men. Mana shu o'tiribmiz 15 kishidan. Masalan, men aytdimki, Islom aka, sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor, shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting dedi. Men dedim, bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku, shundan voz kechaylik dedi. O'sha davrdagilardan voz kechay. Ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib, o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab, nimada Oq saroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak, turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini xumo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxozga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda ham masalan asosan hamma narsa saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta qumo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu qumo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, ha uni Pirimqul Qodirovdan so'rang dedi, qo'ydi. Bilasiz, mana shunaqa qilib shular hammasi o'tib o'tib ketdi. O'sha paytda endi bizlar juda ozchilik edik, bor edi 20-30 kishi edik. Bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysi. Bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimovda aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, erta-indin yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov uchir desa uchirgiz kelmaydi. Mana shunday, uni haligi fitratidan kelib chiqqan bu narsa. Chunki boshqa narsani bilmaydi ularda. O'sha Sovet maktabidan yetishgan, partshkola degan joylarda o'qigan, o'sha yerlardan bitta ideologiyani tushuntiradi ular. Masalan, Gebelsni formulasi bor-ku, bir nuqtaga har tomondan tinimsiz otsangiz albatta hokim g'olib bo'lasiz degan ideologiyasi bor Gebelsni. Xuddi shu ideologiyani sovetlar olgan. Mana shu 50-chi yillardan keyin sovet ideologiyasi, Gebelsni ideologiyasi hamma narsa aylantirib kelib bitta nuqtaga qaratiladi. Radio, televideniya ham misol uchun birdaniga katta aytsaki, ertadan boshlab ruslarga hujum matbuotda desa misol uchun. Ketdi radio, televideniya, gazetalar, blogerlar hamma gumbur-gumbur. Ertaga aytsaki to'xta desa, hammasi to'xtaydi. Bilasizmi, mana ular mana shunaqa kuch deb biladi ideologiyani. Mafkurani juda katta kuch deb biladi. Agar siz haqiqatdan ham xalq tomonidan saylangan bo'lsangiz, shu xalqqa mansubligingizni qalban his qilsangiz, shunga xizmat qilishga kelgan bo'lsangiz, u kuchni sal tizginlaysiz. Odamlarga erkinlikni, boshqasini shularni berasiz, mamlakatingizni rivojlantirasiz. Ming afsus, bizda mana Karimov davrida ham, mana keyingi davrda ham shu nima bo'lsa ham o'zim hayotimni oxirigacha qanday yo'llar bilan bo'lsa ham shu yerda o'tirishim kerak degan bir falsafaga bular tayanishmoqda-da.
O'zbekiston bayrog'i masalasida ham Islom Karimov Erk va Birlik partiyalari namoyandalari taklif etgan variantlarni rad etib, hozirgi moviy, oq, yashil yulduzli O'zbekiston bayrog'ini tanlagan va u 1991 yil 18 noyabrida qabul qilingan.
Davlat ramzlari bu gerb, madhiya va bayroq, davlatning ramzlari. Mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana shu davlat ramzlarini qabul qilish chog'ida o'shanda O'zbekistonda rasmiy muxolifat mavjud edi. Bu Erk partiyasi va uning parlamentdagi fraksiyasi. O'zbekistonning milliy bayrog'i qabul qilish chog'ida O'zbekiston o'sha parlamentida bu muhokama qilindi. Shu muhokamada O'zbekistonning Erk partiyasi o'zining muqobil bayrog'ini tavsiya qildi. O'zbekistonning bayrog'i qabul qilish chog'ida bu Karimov tomonidan tavsiya qilingan hozirgi mavjud bayrog'imiz va O'zbekistonning o'sha Erk partiyasining raisi Muhammad Solih O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, eng so'nggi Qo'qon muxtoriyatining bayrog'i, bitta yulduz va oy surati bor. O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, mana shu bayroqni olib chiqib sahnada u aytdiki, biz dedi, bizning tavsiya qilayotgan bayrog'imiz bu O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Sizlar tavsiya qilayotgan bayroq bu O'zbekistonning mana nimasi hozirgi prezident tomonidan tavsiya qilinayotgan bayroq u chiroylidir, go'zaldir. Lekin biz kelinga libos kiydirayotganimiz yo'q. Biz O'zbekistonning bayrog'ini qabul qilyapmiz. Bu bayroq xalqimizning tarixini tamsil qilishi kerak. Mana bu bizning tarixiy bayrog'imizni tavsiya qilyapmiz dedi va qabul qilar ekansizlar, sizlar kelinga libos emas, mamlakatimizga davlatimizning bayrog'ini qabul qilayotganliklaringizni unutmanglar degan so'zni aytdi. Lekin parlament o'sha prezident Islom Karimovning kayfiyatidan, uning xohish irodasidan kelib chiqib hozirgi bayrog'ini qabul qildi.
Biz O'zbekiston biz hozir aytamizki, erta 1-sentyabrdan boshlanayotgan yo'q O'zbekiston. Yoki 24-yildan boshlanayotgan yo'q. Bu xalqlarning tarixida juda ko'p davlatlar qurilgan. Hech bo'lmaganda Amir Temur bayrog'ini olaylik. Agar undan qo'rqsangiz, agar Qo'qon muxtoriyatini bayroq borku biz bayroqlarimiz tarixda. Shularni olaylik dedi. Karimov aytdi, yo biz o'zimiz nima qilamiz? Biz yangi davrni boshlaymiz. Yangi O'zbekiston o'tmishda qoldi. Biz yangi degan bir bahona qildi endi bu ham. Lekin aslida bizning maqsadimiz o'sha oldingi bayroqlardan bittasini ko'tarish edi. Yo Qo'qon muxtoriyati, yoki Amir Temur bayrog'i.
Davlat ramzlarini isloh qilish O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, shu yilning mart oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sovet davri belgilari aks etgan gerbni almashtirish kerakligini bildirgandi. Shundan keyin gerbdagi Qozog'iston yozuvi lotinchaga o'girildi.
Masalan, gerb masalasini oladigan bo'lsak ham, unda ham xalqimizning paxta qulligini, sovet davrida paxta quli bo'lgan bo'lsa, hozir ham xalqimizning paxtaga bo'lgan qullik kayfiyatini ifoda qilib turibdi. Gerbimizning teng yarmini paxta surati egallab turibdi. Bundan tashqari, mana gerbimizda Simur surati bor. Simur bu mif, ya'ni asotir surat. Bu ramziy Simur yo'q unaqa qush. Lekin shu qushni bu qush ham o'sha xalqimizning o'sha qullik kayfiyatini, itoatkorlik kayfiyatini tamsil qilib turibdi. Mayli, biz avvalo men biror bir ramzga, biror bir qushga qushga sig'inish tarafdor emasman, biror bir hayvonga yoki qushga. Agar shu narsa zarur bo'lsa, turkiy xalqlarning o'zining ramziy mavjud bo'lgan ramziy asotirlarda mavjud bo'lgan ramziy surati bor. Bu turkiy xalqlarning, butun dunyodagi turkiy xalqlarning ramzi bu kulrang bo'ri. Nima uchun Simurning o'rnida bo'rini qo'ymasligimiz kerak ekan? Hozircha biz rasmiy ramzlar o'rnida biz buni hurmat qilamiz, bayrog'ini, mavjud bayrog'ini va mavjud ramzlarni. Lekin men xohlardimki, bizning barcha ramzlarimiz bayroq, gerb va madhiya bizning xalqimizga kurashchanlik kayfiyatini taratib turadigan ramzlar bo'lishi kerak.
Erkilasang erkala deydi, biroq cho'lchong do'i deydi. Cho'lchong do'i yuringiz.
O'tgan yilning noyabr oyida esa Qirg'iziston deputatlari davlat bayrog'ini o'zgartirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagandi. Qirg'iz bayrog'idagi quyosh nurlarining shakli yangi ko'rinish oldi. Ular to'lqinli emas, balki tekis bo'lib qoldi. Bir guruh parlament a'zosi Qirg'iziston bayrog'ining qip-qizil rangiga o'zgartirish madhiyadagi ayrim so'zlarni olib tashlash taklifi bilan ham chiqqan edi. O'zbekiston madhiyasini qabul qilishda esa aytishlaricha biroz tortishuv yuzaga kelgan. Mana bu O'zbekiston SSR madhiyasi. yilda qabul qilingan Sovet O'zbekistoni madhiyasiga 1956-yilda tuzatish kiritilgan. Yosif Stalinning o'limi va shaxsga sig'inish fosh etilgandan so'ng uning nomi madhiya matnidan olib tashlangan. Bunisi esa Karimov boshchiligida qabul qilingan madhiya. Ko'rib turganingizdek, farq juda ham katta emas. Faqat biroz matn mazmunida. Matn muallifi etib yuqoridan Abdulla Oripov tayinlangan.
O'sha Karimov bilan o'ta keskin kelishmay qolgan nuqtalarimiz mana shu masalalarda bo'lgan. Mana shu bir mamlakatda atributlari va komissiyasi shular haqida. Masalan, o'sha gimni deylik nimasida madhiyani yozganda ham oldingi yozilgan assalom rus xalqi ulug' og'amiz degandi Mutal Burxonovning muzikasini shunday saqlab qolishganda oldingi o'sha sherdagi nimasiga qofiyalarga maska moslab sher yozishdi Abdulla Orifga topshirgan Karimov. Bu yerda konkurs amaz bo'lyapti. Azim Suyundi she'ri bor, yana boshqalar she'rlar hamma ko'ryapti. Ular 2-o'rin, 3-o'rin olib pul olmaganda birdaniga buni Karimov shuni topshirib bergan. Lekin biz qarshi bo'ldik, bu sovet muzikasidan voz kechaylik. Buni har kun tongda shuni eshitib uyg'onib kelganmiz dedik. Yo'q, baribir Karimov shuni saqlab qoldi. O'sha sovet davridagi O'zbekistonning gimni saqlanib qolindi. O'sha paytda endi Karimovga kimlardir tushuntirgan shunaqangi o'zbekda ikkita eng buyuk shoir bor, shularni yoningizga olsangiz hamma sizni nima qiladi, sizni yo'lingizdan ketadi, sizga ishonadi, boshqa boshqa degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun ham umrida she'r o'qimaydigan Karimov o'sha birinchi sessiyani oqsoqollar kengashi bo'lgan o'sha yerda turib aytayaptiki, Abdulla Oripov va Erkin Vohidovga o'xshagan buyuk shoirlar 100 yilda bir marta tug'iladi deganda o'shanda arang gapirib o'zbekchada xuddi har kun she'rni o'qib yurgandikda endi mana shunday u foydalanganda shundan shunaqa qilib hammani nimasini uchirish uchun boyagi gapiradiganlar 15-ta 20-ta edi ana shularni sindirish uchun boshqa mashhurlardan shunday foydalanildi. Shuning uchun ham boyagi eski bo'lib qoldi.
Rossiyada ham eski SSR gimni musiqasi saqlab qolingan. Faqat matni biroz o'zgartirilgan. E'tiborlisi, Rossiya qaramog'iga o'tgan Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari madhiyasi Rus imperiyasining Bo'zhe tsaria xrani, pochoni o'zing asra xudoim gimni bo'lgan. Undan keyin tuzilgan Buxoro, Xorazm xalq respublikalari va Turkiston muxtoriyati madhiyasi o'rnini esa internatsional qo'shig'i bosgan. Biroq mustaqil O'zbekiston uchun boshqa madhiyalar varianti yaratilmagan desak xato qilamiz. Mana bu madhiya 1990-92 yillarda O'zbekiston madhiyasi uchun tanlovda qatnashib 2-chi o'rinni olgan. Bastakor Rustam Abdullayev, she'r muallifi Murpolat Mirzo. Uyg'onar cho'qqilar ustida oftob qo'shig'i. Biroq ayrim parlament a'zolari faqat milliy cholg'u asboblaridagina ijro etilsa, boshqa mamlakatlarda uni ijro etishda muammolar yuzaga keladi deya qabul qilmagan ekan. Umuman olganda, oxirgi yillarda O'zbekiston madhiyasi bilan qator hodisalar jamoatchilik muhokamasiga tushdi. O'zbek sportchilarining jahon musobaqalari va olimpiadalarda gimn chalinganda qo'li ko'ksida yig'layotgani kadrlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bu yig'i chin yurakdan chiqayotganiga shubha yo'q. Madhiyani bunday sevish va ijro etish mumkin.
Yosh hur o'lkam elga baxt najot.
Yoki mana bunday havas bilan. U ayrim hollarda kulguli holatlarni yuzaga keltirdi. harbiylar gim chalinayotganda qanday chest berish kerakligi to'g'risidagi mana bu videorolik yodingizda bo'lsa kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Suriyada isyonchilar Damashqni egalladi. Asad mamlakatni tark etgani xabar qilinmoqda. Suriyalik isyonchilar Bashar Asad rejimi hokimiyatdan ag'darilganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakili Suriyadagi mojarolarni yumshatish, tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. Suriyada yuz berayotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Suriyada isyonchilar 8-dekabr kuni erta tongda poytaxt Damashqni o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan xabarda Damashq endi Asaddan ozod bo'ldi deyilgan. Prezident Bashar al-Asadning qayerda ekani hozircha noma'lum. Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari monitoringi Asad Damashq egallangani haqidagi xabarlar chiqqanidan so'ng Suriyadan uchib ketganini xabar qilmoqda. Bu xabarni hozircha tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Suriya bosh vaziri Muhammad G'ozi al-Jaloliy video murojaat orqali chiqish qilib, hukumat xalq tanlagan har qanday rahbariyat bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi.
Men o'z uyimdaman va hech qachon tark etmadim. Buning sababi men shu mamlakatga tegishliman va boshqa qaysi davlat mening uyim bo'lish mumkinligini bilmayman. Biz hatto qo'l uzatgan muxolifatga ham qo'l beramiz. Ular bu yerga tegishli bo'lgan hech kimga zarar yetkazmasliklarini tasdiqladilar.
Muhammad G'ozi al-Jaloliy prezident Bashar al-Asadning mamlakatni tark etgani haqidagi xabarlarga javob bermadi.
Bu davlat hech qanday mintaqaviy ittifoq yoki bloklarga kirmasdan qo'shnilari va dunyo bilan yaxshi munosabatlar o'rnatadigan oddiy davlat bo'lishi mumkin. Lekin biz bu masalani Suriya xalqi qanday yangi rahbar tanlasa o'z ixtiyoriga qoldiramiz.
Hayat Tahrir Ash-Shom isyonchi guruhi yetakchisi Abu Muhammad al-G'ulani 7-dekabr kuni kechasi qo'zg'olonchilar 775 ming aholiga ega Xoms shahri ozod qilishning so'nggi bosqichida ekanini ma'lum qilgan edi. Hayat Tahrir Ash-Shom AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqining terrorchi tashkilotlar qaror ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Asad rejimining qulashi Tehron bilan birga uzoq yillardan beri Suriya hukumatini qo'llab kelayotgan Kreml uchun ham katta geosiyosiy to'siq bo'ladi. AQShda joylashgan urushni o'rganish instituti Asad rejimi qulagani, uning tarafdorlari Suriya armiyasiga harbiy yordam berishga tayyor emasligi haqida yozmoqda. Rossiya Suriyada bir necha harbiy bazaga ega. Xmeymimdagi havo bazasi va Tartusdagi strategik dengiz obyektlari shu paytgacha Kremlning Suriya va Afrikadagi harbiy ishtiroki uchun foydalanib kelingan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya harbiy bazalarining taqdiri haqida izoh berishdan bosh tortib, taxmin qilish uning ishi emasligini aytdi. Institutga ko'ra, Moskva hali bazalarini evakuatsiya qilishni boshlamagan, biroq isyonchilar shiddat bilan ildamlar ekan. Rossiya o'z kemalarini portda yana qancha ushlab turishi noma'lumligicha qolmoqda. AQSh davlat departamenti Washington Suriyadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi. Departament vakilining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tinch aholi, jumladan ozchilik guruhlarini himoya qilishga chaqirgan. Isyonchilar Damashqni qo'lga kiritishdan oldin poytaxtda vahima ko'tarilgan, zaruriy ta'minot yetishmovchiligi kuzatilgan. Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchi guruhlar o'tgan hafta kutilmaganda hujum boshlab birin-ketin Suriyadagi yirik shaharlarni katta qiyinchiliksiz egallab oldi. Tahrir al-Shom tarkibida jangarilardan tashqari Suriya milliy armiyasi deb ataladigan Turkiya dastagidagi guruh ham bor. Turkiya isyonchilarni qo'llab-quvvatlashini rad etmoqda, biroq ekspertlar fikricha qo'zg'olon Turkiya roziligi bilan boshlangan. BMT 6-dekabr kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, noyabr oxiridan beri Suriyada deyarli 300 ming kishi jangovar harakatlar tufayli uy joyini tashlab chiqib ketgan. Isyonchilarning ildamlashi davom etsa, yana 1.5 millionga yaqin odam mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi mumkin. 2011 yilgi fuqarolar urushidan beri Asad Eron va Rossiya yordamiga tayanib kelayotgan edi. Hayat Tahrir al-Shom o'tgan hafta Halab ustidan nazoratni qo'lga kiritgandan keyin birin-ketin Suriyaning boshqa yirik shaharlarini egallashga kirishdi. Asad hukumati qulab, poytaxt isyonchilar qo'liga o'tganidan keyin odamlar buni nishonlash uchun Damashq ko'chalariga chiqdi. Xabarlarga ko'ra, Bashar Asad isyonchilar poytaxtga kirganidan keyin mamlakatni tark etgan. Olomon va jangarilar Asad rejimi tugatilganini xursandchilik bilan nishonlamoqda. Suriya davlat televideniyasi prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgani va qamoqxonalardagi barcha mahbuslar ozod etilgani haqidagi isyonchilarning video bayonotini yoyinladi.
Tug'ilganimizdan beri davom etayotgan 13 yillik bosim va fojialardan so'ng endi xursandchilikni his qilyapmiz. Rejim bizga yillar davomida zug'um o'tkazib keldi. Ammo endi ozodmiz. Qo'rquv va zulm yo'q. Biz Xudo xohlasa kuchli, birlashgan va eng yaxshi davlat bo'lamiz. Bu boshqacha baxtiyorlik hissi, demokratiya va erkinlik nomi bilan xalqni qirg'in qilgan, 50 yil davomida insonlarga zulm qilgan jinoyatchi diktator hokimiyatni bunchalik tez qulashi 7 uxlab tushimizga ham kirmagandi.
Qarib 14 yillik fuqarolar urushidan so'ng Asad hokimiyati bir necha kun ichida ag'darilganidan aksar suriyaliklarning o'zlari ham hayratini yashirmayapti. Erta tongdan Damashqliklar namoz uchun masjidlarga to'plandi. Shahar bo'ylab yurish qilib g'alabani nishonlamoqda. Hukumat qo'shinlari va politsiyachilar o'z joyini tashlab qochib ketgan. Mudofaa vazirligi qarorgohi isyonchilar nazoratiga o'tgan. Suriya askarlari 2018 yilda Damashq atrofidagi hududlarni qaytarib olganidan beri muxolifat kuchlari Damashqqa yetib bora olmagan. Bir kun oldin hukumat kuchlari Suriyadagi 3-chi yirik shahar Xomusni tashlab chiqqandan keyin Hayat Tahrir al-Shom boshchiligidagi qurolli isyonchilar shaharni egallab olib, Damashq tomon harakatlana boshladi. Suriya isyonchilari 8-dekabr yakshanba kuni davlat televideniyasi orqali qisqacha bayonot berib, Damashq ozod qilingani va Bashar al-Asad hokimiyatdan ag'darilganini e'lon qildi. Suriya davlat televideniyasida 9 kishi paydo bo'ldi. Ulardan biri FAS Damashq operatsiyalar xonasining 1-chi raqamli bayonotini aytdi.
Bayon raqam 1.
Damashq shahri ozod qilindi. Zolim Bashar al-Assad ag'darildi va rejim qamoqlaridan nohaq hibsga olingan barcha odamlar ozod qilindi.
Suriya bosh vaziri hukumati qulagandan keyin mamlakatni tark etmasligini aytdi. Suriya isyonchilari Xomusda to'liq nazorat o'rnatilganini nishonlamoqda. Suriyalik isyonchilar yakshanba kuni yarim tundan so'ng Xomusda shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bayram qilmoqda. Isyonchilar qo'mondoni Hasan Abdulg'ani yakshanba kuni tongda isyonchi kuchlar Suriyaning markaziy Xoms shahrini to'liq ozod qilganini aytdi.
Xudoga shukr, biz hozir Xoms shahridamiz va Suriyaning barcha shaharlarini zolim cho'chqadan va uning ittifoqchilaridan ozod qilmagunimizcha davom etamiz. Xudoga shukr, 13 yillik surgundan keyin shahrimizga faxr bilan qaytdik.
Yakshanba kuni Suriya isyonchilari Bashar al-Asadning 24 yillik bu avtoritar boshqaruviga barham berganliklarini aytishdi.
Avvalo bizga bu yerni yana bir bor ko'rish imkoniyatini bergani uchun Xudoga shukronalar aytaman. 10 yil davomida Xomsdan qochib, bugun boshimni baland ko'tarib g'urur bilan qaytib keldim. Xoms endi ozod. Bu biz orzu qilgan Xoms. Xudo bugun bizga g'alaba ato etib, oilalarimiz va birodarlarimiz bilan shuningdek Idlib, Halab, Xama va boshqa shaharlardagi ko'chirishlar payti tanishganlarimiz bilan uchrashishimizga imkon berdi.
Suriya armiyasi qo'mondonlari yakshanba kuni zobitlarga Asad rejimi tugagani haqida xabar berish dedi Reuters agentligiga suriyalik zobit. Yakshanba kuni Suriya isyonchilari prezident Bashar al-Asadni uning 50 yillik oilaviy dinastiyasini ag'darib tashlaganliklarini davlat televideniyasi orqali e'lon qilar ekan, Muassad kasalxonasi binosida muxolifat bayrog'i ko'tarildi. Damashq ko'chalaridan birida harbiy texnika va sochilib yotgan kiyim-kechaklar ko'zga tashlanadi. Voqealar surati arab davlatlarini hayratda qoldirdi va mintaqaviy beqarorlikning yangi to'lqini haqidagi qo'rquvni kuchaytirdi. Bu 13 yildan ortiq davom etgan urush natijasida vayron bo'lgan shaharlarni vayronlarga aylantirgan, 100 minglab odamning o'limiga sabab bo'lgan va millionlab odamlarga qochqin sifatida mamlakatni tark etishga majbur qilgan Suriya uchun burilish nuqtasidir. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakili Suriyadagi mojarolarni yumshatish, tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Geir Pedersen yakshanba kuni Suriyadagi urushayotgan tomonlarni hozirga keskinlikni yumshatish, tinch aholini himoya qilish va urushdan vayron bo'lgan mamlakatdagi mojaroni yumshatishga chaqirdi. Hukumat qo'shinlari va Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchi guruhlar o'rtasidagi janglar 27 noyabrdan beri hududiy g'alabalar tufayli keskin avj olgan. Yakshanba kuni 22-chi Doha forumi doirasidagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Pedersen Suriyadagi vaziyat daqiqa sayin o'zgarayotganini ta'kidlab, tegishli tomonlar mamlakatda qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik va xalqaro gumanitar qoidalarga muvofiq tinch aholini himoya qilishga chaqirdi.
Men xalqaro gumanitar huquqqa muvofiq vaziyatni yumshatish, tinchlantirish, qon to'kilishini oldini olish va tinch aholini himoya qilishga chaqiruvimni yana bir bor takrorlayman.
Shuningdek, u BMT Xavfsizlik kengashining 22 elektor rezolyutsiyasini amalga oshirish maqsadida Shvetsiyaning Jeneva shahrida favqulodda siyosiy yig'ilish o'tkazishga chaqirdi. 2015 yil dekabr oyida qabul qilingan BMT Xavfsizlik kengashining 22 elektor sonli rezolyutsiyasi Suriya bo'ylab o't ochishni to'xtatish bo'yicha yo'l xaritasini belgilaydi. Bu esa Suriya boshchiligidagi va BMT tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan siyosiy jarayonga olib boruvchi tinchlik jarayoni bilan bog'liq. Pedersen, shuningdek, bir kun avval Eron, Rossiya va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashganini, shuningdek, AQSh, Fransiya, Britaniya va Germaniya vakillari bilan maslahatlashganini aytdi. Favqulodda yig'ilish sanasi imkon qadar tezroq e'lon qilinishiga umid qilib, barcha tomonlar bu masalada kelishib oldilar deya qo'shimcha qildi u. Shanba kuni Qatar poytaxtida 22-chi Doha forumi boshlandi. Unda dunyoning turli davlatlaridan yuqori martabali rasmiylar yig'ilib, dolzarb xalqaro masalalar muhokama qilinadi. Rossiya Suriyadagi fuqarolar urushiga harbiy aralashuv orqali o'zini xalqaro maydonda tan olinishi kerak bo'lgan derjava sifatida namoyon qilishga urinib keldi. Moskva bu imijdan foydalanib, butun yaqin sharq va undan tashqarida o'z ta'sirini g'arbga qarshi vosita sifatida kengaytirdi. Moskva yillar davomida qo'llab kelgan prezident Bashar Asad hukumatining qulashi esa Rossiyaning buyuk davlat ambitsiyalariga jiddiy zarba bo'ldi. Putinning Suriyadagi harbiy sarguzashtlari Rossiya buyuk davlat ekanligi va o'z ta'sirini xorijda ham loyihalashtira olishini ko'rsatish uchun mo'ljallangan edi. Suriyani yo'qotilishi Putin uchun katta tarsaki bo'ldi, deydi yaqin sharq bo'yicha ekspert Philip Smith. Avvalroq Oq uy Suriyadagi vaziyatni yaqindan kuzatib borayotgani hamda mintaqadagi sheriklari bilan doimiy aloqada bo'lib turganini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Suriyadagi voqealarga o'z munosabatini e'lon qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, Bashar Asad va qurolli mojaroning bir necha ishtirokchilari o'rtasidagi muzokaralar natijasida u prezidentlikdan voz kechib, mamlakatni tark etgan va hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish haqida ko'rsatma bergan. Rossiya bu muzokaralarda qatnashmagan. Biz Suriya jamiyatidagi barcha etno-konfessional kuchlarning fikrlarini hurmat qilishga chaqiramiz va BMT Xavfsizlik kengashining bir ovozdan qabul qilingan 22 elektor rezolyutsiyasi asosida inklyuziv siyosiy jarayonni o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz, deyiladi bayonotda. Yana bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiy bazalari shay holatga keltirilgan va ayni paytda ularning xavfsizligiga jiddiy tahdid mavjud emas. Bugungi ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi deganda eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представитель-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Mana deputatlarda muxolifat bo'lsa, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu oldiga ishora?
Professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2000 37 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizning manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlatning siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni, siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi, ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Maqsad ishchi o'rnini kengaytirish,
mehnati halolki, zindagisi peshbara.
O'shaning meni o'z mulkimda mumkin keladi.
Muattar, Aygul va Mavzuna. Bu uch ayol Farg'ona vodiysida tutashgan turli davlatlarda yashashiga qaramay, hayot hikoyalari bir-biriga juda o'xshaydi. Agar siz biroz tushkunlikka tushib qolgan bo'lsangiz, ularning hikoyasi sizga kuch berar. Agar biror biznes boshlamoqchi bo'lib, nima ish qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga g'oya berar degan niyatda bu uch hikoyani bir yerga to'pladik. Sizga esa uni tomosha qilish, agar yoqsa, yoqdi tugmasini bosish va malol kelmasa fikrlaringizni izohda yozishgina qoldi. Hikoyamizning birinchi qahramoni Farg'ona viloyatining Furqat tumanida yashovchi Gulchi Muattar bo'ladi.
30,000 40,000 tarayxon sotdik. Donasi 1000 so'm bo'lganda ham yetadi daromadi. O'zi tayyor bo'lsa 200 so'mga bormasdan tayyor bo'ladi.
Hisoblab ko'rdingizmi? Bir yilda birgina rayxon ekib sotishdan muattar taxminan 25 million so'm yoki 2000 dollar atrofida sof foyda ko'rmoqda. Ammo uning biznesi faqatgina rayxon bilan cheklanmagan. U boshqa turdagi gullarni ham yetishtirib, sotish bilan shug'ullanadi.
Oqidan ham qo'shib keng.
Oqidan olib qo'ydim opa sizga. Ha, Naymanchadagi gulchi opamiz. Klientimiz yerga yoriq tushgandan beri gul tashiyapmiz dadam bilan.
Yerda turaveradi.
33 yoshli muattarning nomi bir yil ichida o'zi yashayotgan Furqat tumanidan chiqib, ancha uzoqlarga yetib bordi. Avvaliga gul olib sotish bilan boshlangan ish tez orada rivojlanib, bugungi kunda bir nechta ayolni ish bilan ta'minlayotgan muvaffaqiyatli biznesga aylandi.
Jo'l o'zimizda bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik. Natija kutganimizdan a'lo. Bunga agar e'tibor berib qaralsa, anchagina daromad bo'ladi. Chunki 200 mingtadan mayli 100 mingtasi chiqsin. 50% chiqqan taqdirda ham 5000, 6000 bo'lsa bitta qalamcha endi hisoblab chiqarib yuboradi. A.
Bitta qalamcha 5000, 6000.
5000, 6000 bo'lganda, ha. Bir yilda tayyor bo'lganda ham buni suvni kuyib turasiz xolos. Har kuni ortiqcha e'tibor talab qilmaydi.
Shunga qaramay muattar elektr ta'minotidagi uzilishlar kabi qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib harorat saqlaymiz. Manoni ichi 80 bo'lib ketadi-da, issiqda. O'sha sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Bu to'siqlarga qaramay muattarning o'z biznesini yanada rivojlantirishga bo'lgan qat'iyati kuchli.
Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Yana 2 uchastkamiz bor. Xudo xolasa, daromadni faqat gulni o'ziga sarflayapmiz. Uylarni chiroyli qilib remont qilib, darrov chiroyli mashina olib minmasdan maqsadimiz narigi uchastkalarni ham parnik qilish. Maqsad ishchi o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish.
Bugungi kunda muattar o'z bilim va tajribasini boshqalar bilan bo'lishishga tayyor.
Chunki men o'zim juda ham qiyinchilikda o'rganganman buni. Borsak parniklarga kirgizishmagan yoki aytishmagan, xo'jayini bo'pti aytaman desa ayoli aytkizdirmagan, bir yil ichida juda ko'p keskin burilishlarga duch keldik biz. Endi men hozir o'zim ko'p qiynalganim uchun kim o'rganaman desa hammasini aytaman.
Sizchi? Siz o'z biznesingizni boshlashga tayyormisiz? 2022 yili Kunuz saytida e'lon qilingan statistik ma'lumotga ko'ra, 500,000 ortiq o'zbekistonlik ayollar chet ellarda migrant qatori ishlaydi. Hozir ham bu statistika deyarli o'zgarmagan bo'lsa kerak. Qirg'izistonning migratsiya vazirligi esa xorijga ketgan qirg'izistonlik migrantlarning 53% ayollar ekanini ma'lum qilgan. Ularning asosiy qismi Rossiyaga ketgan. Navbatdagi lavhamizning qahramoni ham ana shu 53% ayollar kabi migratsiyaga ketmoqchi bo'lgan, ammo bugungi kunda u o'z vatanida qoldi va aytishicha bundan xursand. U hozir onlayn biznes bilan shug'ullanadi.
Masalan, Rossiyaga borib ishlaganlarga juda ko'p yangi qonunlar chiqib ketdi. Millatchilikka duchor bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'p. Shunday narsani o'zimga ravo ko'rmadim. Shuning uchun o'z vatanimda rivojlanishni istayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi, 20 kishi yaralandi.
Bu ko'ngilsiz hodisa. Beton parchalari yerda sochilib yotibdi. Odamlarni usti yopiq holda zambalda olib chiqishdi. Katta ehtimol bilan ular halok bo'lgan. Yana bir qancha yaralangan odamlarni ham olib chiqishdi. Ularning yuzlarining yarmi yo'q bo'lib ketgan. Agar bu yerda yursangiz, siz ham ko'p narsalarni ko'rasiz.
Viloyat politsiyasi rahbarining aytishicha, hujum oqibatida avtoservis shoxobchasida yong'in kelib chiqqan. Mulozimning so'zlariga ko'ra, yaralangan 20 kishi orasida 2 bola ham bor.
Avtomobil ta'mirlash ustaxonasi vayron bo'ldi. 5 ta mashina ham zarar ko'rdi. Ichkarida odamlarning jasadlari bor. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 9 kishi halok bo'lgan. 4 nafar yarador bor. Ulardan 2 nafari bolalar.
E'lon qilingan video tasvirlarda bino yonayotgani, ichida jasadlar bor, yonib yotayotgani aks etgan mashinalar ham ko'rinadi. Rus qo'shinlari shuningdek Krivoy Rogga raketa hujumini amalga oshirdi. Viloyat rahbarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida ma'muriy binoga zarar yetgan 2 kishi halok bo'lgan. Qutqaruvchilar bedarak yo'qolgan 1 fuqaroni qidirishda davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi viloyat rasmiysi. Ukrainaga urushning 1018 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlariga yangi Ukraina Pekla dron raketalarining birinchi partiyasini topshirdi. Bunday raketa 700 km masofaga ucha oladi. Bu G'arb ittifoqchilari tomonidan yetkazib berilayotgan raketalardan 2 barobar uzoqroqqa uchishi mumkin. Pekla deb nomlangan dron ukrainchasiga dozaq degan ma'noni anglatadi. 33 oy oldin boshlangan urushda Ukraina Rossiya ichkarirog'iga urush qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Kiyev tomonidan taqdim etilgan ikkinchi dron raketasidir bu. Ukrainaning davlat quroli ishlab chiqaruvchi Ukraine Obronprom vakili ularni qurolli kuchlarga rasman topshirish marosimida jurnalistlarga uchuvchisiz uchoq tezligi soatiga 700 km yetishi mumkinligini aytdi. Boshqa tafsilotlar va dronning masofasi yoki tezligi haqida hech qanday dalil keltirilmadi. Ukraina Moskvaga foydali bo'lishi mumkin ma'lumot berishdan tiyilib keladi. Urush davridagi qurol aslahalar haqida ko'pincha ma'lumotlarni sir saqlaydi. Dronlarning uzunligi 1 metrdan oshiq bo'lib, ikkala tomonida kichik qanotlari va ikkita quyruq qanotlari bor. Aks tomonidan taqdim etilgan Atakams raketalari 300 km'dan sal ko'proqqa ucha oladi. Juma kuni bo'lib o'tgan marosimda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina 4 xil turdagi raketalarni ishlab chiqarayotganini aytdi. Zelenskiy armiya kuni munosabati bilan halok bo'lgan ukrainalik askarlarning yodgorligi poyga gul qo'ydi. Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. 6 dekabr kuni ham minglab namoyishchilar norozilik bildirib, Gruziya parlamenti qarshisida to'plandi. Hukumat yana ularga supurkagich va ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Namoyishchilarga qarshi keng ko'lamli terror qo'llanilmoqda. Ular odamlarni tashqariga chiqmasliklari va norozilik bildirmasliklari uchun qo'rqitishga harakat qilmoqda, deydi muxolifat yetakchilaridan biri Zurab Japaridze Reuters bilan suhbatda.
Hozir namoyishchilarga qarshi keng ko'lamli terror qo'llanilmoqda. Ular odamlarni tashqariga chiqmasliklari va norozilik bildirmasliklari uchun qo'rqitishga harakat qilmoqda. Bir nechta muxolif partiyalar va faollarning idoralariga bostirib kirib, ularni hibsga olishyapti. Kamida 2 muxolifat yetakchisi qamoqda. Bugun men hisob-kitob qildim. Politsiya 8-9 kun ichida kuniga o'rtacha 50 kishini hibsga olyapti. Bu 50 kishidan 40 ga yaqini qiynoqlarga solingan. Shu 40 kishidan 20-25 nafari esa o'lasi qilib kaltaklangan. Ular kasalxonaga yotqizilishi kerak. Bu hozir biz boshdan kechirayotgan haqiqat.
Gruziyadagi eng yirik o'zgarish uchun koalitsiya muxolifat partiyasi yetakchisi Nika Gvarmaya mayda bezorlik va politsiyaga bo'ysunmaganlikda ayblanib 12 sutkaga qamaldi. Gvarmayaning partiyasi politsiya uni kuch ishlatgan holatda nohaq hibsga olganini aytmoqda. Yana bir muxolif partiya, kuchli Gruziya partiyasi vakili Aleko Elisashvili esa 2 oyga tergov izolyatoriga hukm qilindi. Unga amaldagi Gruziya orzusi hukmron partiyasi a'zosiga hujum qilganlik ayblovi qo'yilmoqda. Uning o'zi bu ayblovni rad etgan. Gruziya orzusi partiyasi oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonganidan so'ng mamlakatda norozilik to'lqini boshlangan edi. Hukumatning konstitutsiyada belgilangan Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni 2028 yilgacha to'xtatish qaroridan keyin esa namoyishlar yanada avj oldi. Gruziya orzusi norozilik namoyishlarini muxolif partiyalarning zo'ravonlik bilan inqilob uyushtirishga urinishi deb atamoqda. Suriyada hukumatga qarshi guruhlarning olg'a siljishi ortidan Misrning ayrim rasmiylari prezident Bashar al-Asadni mamlakatni tark etishga chaqirgan. Uning rafiqasi va bolalari allaqachon Rossiyaga, kuyovlari esa Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketishgan deb yozdi The Wall Street Journal Suriya rasmiylariga tayanib. Ularga ko'ra, Asadning o'zi hamon Suriyada qolmoqda. Iordaniya rasmiylari ham Asadni Suriyani tark etishga chaqirgan, biroq Iordaniyaning Washingtondagi elchixonasi buni rad etdi. Misr rasmiylari shuningdek Asadga muxolifat vakillaridan iborat muvaqqat kengash tuzishni maslahat berdi deb yozdi nashr. Ushbu xabarlarning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va boshqa davlatlarda terrorchi deb tan olingan Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi suriyalik guruhlar Xoms shahriga yaqinlashmoqda. U uchun kurash Suriya rasmiylari uchun hal qiluvchi bo'lishi mumkin deb yozdi The Wall Street Journal. Xomsning ehtimoliy qo'lga olinishi hukumatga qarshi bo'linmalar uchun Damashqqa yo'l ochadi. Shuningdek, Suriya poytaxtini O'rta Yer dengizidagi Rossiya harbiy bazalaridan uzib qo'yishi mumkin. O'z navbatida The Wall Street Journal nashrining yozishicha, islomchilar hujumi fonida Eronlik diplomatlar va harbiy xizmatchilar Suriyadan evakuatsiya qilina boshlangan. Gazeta manbalarining iddao qilishicha, xususan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining Al-Quds bo'linmalari qo'mondonlari allaqachon mamlakatni tark etgan. New York Times nashrining yozishicha, Asadning ittifoqchilari Eron, Rossiya va Livanning Hizbulloh shia guruhi AQShda terrorchi deb topilgan bu guruh o'z muammolarini hal qilishga e'tibor qaratgan. Eron va Hizbulloh Isroil bilan qarama-qarshilik bilan, Rossiya esa Ukrainaga qarshi urush bilan band. The Sky News Arabia va Bloomberg suhbatdoshlariga ko'ra, Rossiya Asadga Suriyada bo'layotgan voqealarga jiddiy aralashish niyatida emasligini ma'lum qilgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatining zaiflashuvi hamda tashqi yordamning qisqarishi suriyalik isyonchilarning hududiy huquqlariga erishishiga sabab bo'ldi demoqda tahlilchilar. Yillar davomida muzlatilgan front isyonchi kuchlarining qayta boshlangan hujumlari natijasida yana urush zonasiga aylandi. Al-Qoidaning Suriyadagi sobiq bo'limi Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchilar hujumi Suriyaga yana fuqarolar urushini qaytardi, deydi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Ibrohim Al-Assel.
Suriya mojarosi 2020 yildan beri muzlatilgan edi. Biroq muzlatilgan mojaro baribir mojaro bo'lib qolaveradi va istalgan paytda qayta boshlanishi mumkin. Suriyada urush yana boshlanishi uchun barcha sabablar hali hamon saqlanib qolayotgan edi. Rejimning avvalgidan zaiflashgani tufayli shu kunga yetib keldik.
Suriya isyonchi kuchlari markaziy Xoms shahri tomon siljimoqda, kurd jangarilari esa sharqiy sahroda samarali nazoratni qo'lga kiritib, hukumat kuchlarini siqib chiqardi hamda janubda mahalliy qo'zg'olonlarni boshlab yubordi. Vaziyat keskin o'zgarishlarga sabab bo'lgan bir qancha omillar bor. Isyonchilarning harbiy tayyorgarlikni oshirgani, Rossiya bilan ittifoqning zaiflashishi, Isroil bilan urush sabab Hizbullohning ojizlangani va Suriya ichida davom etayotgan iqtisodiy inqiroz shular jumlasidan, deydi Al-Assel.
Fuqarolar urushida Asad g'alaba qozona olmadi, lekin u boshqalarning g'alaba qozonishiga ham imkon bermadi. Menimcha, bugungi kunda sodir bo'layotgan voqealar nafaqat qurolli guruhlar bosimining natijasi, balki rejim ichida ham qandaydir inqiroz sodir bo'layotganining oqibati. Albatta, bunga bir qancha omillar sabab bo'lgan. Bular albatta iqtisodiy inqiroz, shuningdek Bashar Asad ittifoqchilarining zaiflashgani bilan bog'liq.
Ba'zi suriyaliklar isyonchilarning yutuqlarini olqishlayotgan bo'lsa, boshqalar Hayat Tahrir Ash-Shomning boshqaruvidan xavotirda. Guruh ichida hali ham jangari va radikal unsurlar borligi aniq, ammo biz haligacha Hayat Tahrir Ash-Shom qanchalik radikal ekanini bilmaymiz, deydi tahlilchi. Shunga qaramay, Asad hokimiyati dushmanlar va ittifoqchilar nazarida qaytarib bo'lmas darajada zaiflashdi. Ular endi Asad rejimi ojiz qolganini his qilishmoqda, ammo u mojaro nachasini o'zi tomoniga o'zgartirishni xohlaydi. Hukumat podkotibi Karin Jean-Pierre AQSh Suriyadagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib borayotganini aytdi.
Suriyadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib boryapmiz va mintaqa davlatlari bilan doimiy aloqadamiz. Milliy xavfsizlik kengashi o'tgan hafta oxirida e'lon qilgan bayonotida Asad rejimi BMT xavfsizlik kengashining 2254 sonli qarorida ilgari surilgan mojaroni siyosiy yo'l bilan hal qilish taklifini doimiy rad etayotgani haqida bildirgan. Uning Rossiya va Eronga tayanishi hozirgi vaziyatga, jumladan Suriya shimoli g'arbiy qismida front chizig'ining qulashiga olib keldi. Qo'shma Shtatlar ittifoqchilar bilan birgalikda keskinlikni pasaytirishga chaqiradi.
Suriyada fuqarolar urushi tugaganidan qariyb 14 yil o'tib, mojaro yana alanga oldi. Hayat Ash-Shom terror guruhi boshchiligidagi isyonchilar guruhi bir necha kun ichida Halab va Xama shaharlarini egallab olib, poytaxt Damashq tomon ilgarilamoqda. AQSh 9 chog'li harbiy bo'linmasini Suriya shimoli sharqiga kurd hamkorlari bo'lmish Suriya demokratik kuchlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida joylashtirdi. Bu Washingtonning 2014 yilgi intervensiyadan keyin Suriyaga ilk bor harbiylarini joylashtirishi bo'ldi. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ham Suriyadagi vaziyatga to'xtalib, isyonchilar Asadning asosiy ittifoqchilari Eron va Rossiya boshqa mojarolar bilan ovoraligidan foydalanishi ajablanarli emasligini ta'kidladi. Ukraina 3-chi yangi yilni ham urush sharoitida kutib olishga tayyorgarliklar boshlagan poytaxt Kiyevning Avliyo Sofiya maydonida Rojdestvo archasi o'rnatildi. Avliyo Sofiya cherkovi Ukraina bayrog'i ranglarida nur sochmoqda. Avvalgi Rojdestvo yarmarkasi o'rnida xayriya yig'ish punktlari va bir nechta do'konlar o'rin oldi.
Biz bugungi tadbirni o'tkazib yubora olmaymiz. Axir Rojdestvo archasi Rojdestvo bayramining ajralmas qismidir. Archani o'rnatilgani to'g'ri ish bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgi kunda bizga ijobiy kayfiyat, hayotimizga quvonch yetishmayapti. Qorong'i tushganda ajoyib manzara bo'ladi. Shuning uchun ham kechqurun keldik.
Urush paytida Rojdestvo ruhini saqlab qolish va pozitiv kayfiyatda bo'lish juda muhim. Menimcha, Rojdestvo archasi o'z vaqtida o'rnatildi, chunki bu odamlarni noxush xabarlardan chalg'itib, bayram kayfiyatini his qilishga yordam beradi.
Bayramlar juda zarur. Rojdestvo archasining bo'lishi yoqimli. Agar havo hujumi bo'lsa, bunga ko'nikib qolganmiz.
Bayram archasining ochilish marosimida Kiyev meri Vitaliy Klichko ishtirok etdi va ramziy ravishda archa chiroqlarini yoqdi. Tadbirda qatnashganlarning aytishicha, bu odamlarni urushdan qisqa vaqtgacha bo'lsa-da chalg'itib, quvonch va bayram kayfiyatini olib kelgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston, Yaqin Sharq va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27 oktyabr kuni 2024 yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan qizillar tuzumi oxir oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy ijroiya qo'mitasi 1924 yil 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm xalq respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925 yil 16 fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36 yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga, Qoraqalpoqdan ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibida 1929 yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib qo'yib, Lenin atrofida Stalinlar, nimalar, Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib, qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayg'ida bo'lak-bo'lak deb qaramagan ular. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turardi O'zbekistonda. O'sha paytda ular to 30 yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda, lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda Tojik deb yozsa katta ammo janjal. Qozoq deb yozsa katta mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun, boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi, qayerda bo'ldi, kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimizning odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri, mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak, SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9-may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda, sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, bularni madaniyati bo'lmagan, bular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytaylik yoritish uchun shuni tatbiq qilish, shuni aytaylik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytaylik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar, bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini, ko'zini, yuzini boshqacha aytaylik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini, SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991 yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990 yilning 1-noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991 yilning 19-avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachyovga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтканча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgani va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgani video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar men quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha olib borishim mumkin, lekin bilib qo'yinglar, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalalar islom dini masal respublika degan nimani nima qilish e'lon qilish. Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa agar prezident e'lon qilolmaydi.
agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerak, parlamentga tarqatib yuboradigan pul bering desangiz, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999-yil portlashlar. Andijon qo'shin. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun. Hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91-yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqmagan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haligilarni GKCHP rahbarlari olib kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan, shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingizmi muhimligi? Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak, chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-ta 3-ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha sovet davriga alohida baho berish kerak va sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "Bu nima degani?" dedi menga. Mana shunda o'tiribmiz 15 kishidan. Masalan, men aytdimki, Islom aka, sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor, shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting, dedi. Men dedim, bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku, shundan voz kechaylik, dedi. O'sha davrdagilardan voz kechay. Ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab, nimada Oq saroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan, deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatdan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak. Turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxoziga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda ham masalan asosan hamma saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, ha uni Pirimqul Qodirovdan so'rang dedi, qo'ydi. Bilasiz, mana shunaqa qilib shular hammasi o'tib ketdi. O'sha paytda endi bizlar juda ozchilik edik, bor yo'q 20-30 kishi edik. bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysi. Bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimovda aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, erta-indin yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov uchir desa uchirgiz kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.